นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะSelamat pagi, namaste, swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Topik yang akan dibawakan, tadi saya dapat pesan dari panitia, jangan lewat dari jam 11. Jadi tolong Mas Basuki ingetin. Topik yang sesungguhnya adalah takut akan kematian.Buddha bilang ada empat hal yang tidak bisa dijamin oleh siapapun, baik oleh para petapa, para dewa, Brahma, atau Mara sekalipun. Apa sih yang secara pasti gak ada yang bisa jamin? Yaitu orang yang sedang menghadapi ketuaan, entah dibacain mantra apa, tetap jadi muda, gak bisaAda orang yang sedang calon sakit, lalu dibacain mantra apa, penyakitnya kabur, takut. Gak ada. Ada orang yang calon, apa ya, sakit, jadi tua, merana, mati, lalu di stop.Saya pernah diajak oleh seseorang, ngapain masuk agama Buddha? Gak bisa membebaskan dari kematian. Ikutlah kami, Anda akan terselamatkan dari kematian. Saya bilang, justru karena janji-janji seperti itulah saya menghindari dan masuk agama Buddha. Karena agama Buddha lah yang menyatakanseseorang yang dilahirkan di dunia ini tidak akan luput dari kematian. Saya merasa bahagia punya guru junjungan Buddha yang begitu gamblang, jelas, dan jujur menyatakan apa adanya. Termasuk Buddha sendiri akan mengalami mati. Ya. Inilah yang membuat saya bertahan di dalam agama Buddha.Kemanapun saya membara, kemanapun saya berjalan, ketemu siapapun, ketika ditanya apakah Buddha bisa menyelamatkan orang mati, tidak. Tapi menemukan kualitas kematian, bisa. Seseorang yang kecenderungannya jahat, siap-siap menuju pintu neraka, ketika mau meninggal, Buddha bantu.Dia terlahir di surga. Itu bisa. Ya. Apa benar cuma modal percaya, yakin? Bisa. Tergantung kualitas yakinnya. Keyakinan bukan percaya. Kalau percaya begini. Percaya enggak? Di wihara Damasuka ini, di sudut sebelah sana banyak hantunya. Itu percaya. Enggak bisa dibuktikan. Ya.Apain buktiin pusing melihat hantu, ya. Tapi kalau keyakinan nggak seperti itu, ada hantunya, ya diselidiki, dilihat juga di pojok sana, ternyata memang benar banyak hantu-hantu, ya. Dan dilihat di dalam diri sendiri, wah hantunya lebih hebat lagi. Dalam diri sendiri penuh dengan hantu.Hantu di sini adalah nafsu keinginan, nafsu indria, nafsu kesenangan, nafsu kemelekatan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kematian sudah pasti, ngapain tunggu-tunggu? Ngapain dipusingin? Ya, orang takut mati, akan mati. Orang berani mati pun akan mati juga. Lalu orang banyak berpikir,Banyak orang-orang yang berani bawa bom di dirinya, bunuh diri. Kata orang, mereka adalah orang yang berani mati. Mari kita jujur. Kita telaah. Apakah orang yang seperti itu betul-betul berani mati? Enggak. Dia takut kalau matinya secara wajar. maka dia pilih matinya dengan satu ledakan, satu detik selesai. Dan katanya masuk surga. Tanda tanya. Kalau pikiran pada saat dia meledakan itu, setik saja, sesaat saja, timbul penyesalan atau timbul bayangan orang-orang yang mati kemudian setelah ledakan itu, dia langsung masuk neraka. Kenapa? Perbuatan itu perbuatan jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu brahmana namanya Janusoni bertanya kepada Buddha bahwa di dunia ini gak ada orang yang gak takut mati. Semua takut mati. Lalu Buddha bilang, ada orang yang takut mati, tapi ada orang yang gak takut mati sesungguhnya. Orang yang takut mati adalah orang-orang yang menyenangi nafsu kesenangan indera. Contohnya, ya, ketika muda, ketika sehat, babi yang enak. Lagi sakit, ternyata makan babi hong gak enak. Kata orang, ya, yang makan apa kue lapis Medan enak. Tapi ketika dia sakit gigi, berlubang, bernanah, dikasih kue lapis legit dari Medan yang katanya enak, yang setiap hari dia puja-puja, makanan itu jadi gak enak. Ingat, kesenangan indera bersifat berubah. Ketika itu orang baru merasa takut, jangan mati dulu. Masih pengen makan kue lapis, tunggu gigi sembuh. Ya, itu baru yang sepele. Yang lebih hebat lagi banyak. Ya, makanya banyak orang, keluarga ketika mamanya mati, wah sedihnya luar biasa. Padahal ketika hidup mamanya cuma minta air segelas saja. Mereka bilang, mama kan sehat, cuma sakit sedikit di dalam usus. Mama kan penyakitnya enteng, cuma kanker di buah dada. Jauh kemana-mana, cuma sekitar buah dada kok. Ambil air aja gak mau. Tapi ketika mamanya mati, waduh, cucuran air mata keluar semua. Dari air mata duyung keluar, air mata buaya keluar. Lalu mereka nangis, mama jangan mati. Apa sih yang ditangisin? Ya. Padahal begitu mamanya masuk ruang ICU, satu bulan belum mau jalan juga. Bukan jalan pulang ke rumah, tapi jalan pulang ke sana. Ya. Mulai ribut. Dihitung, ongkos tiap hari kuitiau. Kau udah gini, yang jadi sasaran Romo Pandita. Mo, gimana Mo? Mamaku di ruang ICU, bisa gak bacain mantra supaya dia sehat kembali? Bohakmu, gak tahan. Kuicap dia udah keluar, masih belum baik. Apa dicabut aja? Nah, selang infusnya. Jangan lakukan itu. Anda melakukan itu, melakukan pembunuhan terhadap ibu sendiri, neraka Avicii. Ya. Penjara, ada penjara yang VIP. Begitu masuk, ada kulkas, ada TV, ada semuanya, serba lengkap. Tapi ada neraka yang berhimpitan. Satu ruangan yang cukup 10 orang, diisi 50 orang. Jangankan untuk tidur, duduk juga susah, berdiri juga sulit. Yang terakhir, napas juga susah. Kesini bau, kesana bau, gak ada yang wangi. Apalagi neraka. Neraka Avicii adalah neraka yang paling hebat. Kalau mau ke sana, tiketnya bunuh orang tua. Jangan lakukan itu. Kalau pilih neraka, terpaksa pilih nerakanya yang VIP. Apinya bisa di-setel, panas ya. Kalau terlalu panas, pakai AC. Bisa minta. Itu cuma dongeng di penjara. Tapi tidak akan terjadi di neraka. Jadi Anda jangan rekayasa. Oh nanti kalau masuk neraka, gampang. Gayus aja bisa jalan-jalan kok. Makanya bawalah uang bio yang harganya satu nilainya 5M atau berapa. Bawa segepok cukup. Kalau begitu dikurs dengan uang Indonesia, yang katanya uang Indonesia kursnya rendah, cuma mau bantun. Anda bayangkan satu gepok 5M, gak tahu berapa lembar, no bantun, gak percaya lihat di kelenteng. Bohanceng. Ya. Satu yang menyukai kesenangan indera. Kesenangan indera lari, mulai heboh. Ya. Tadi baru dari lidah, belum yang dari telinga. Kalau telinganya udah mulai bolot, kurang dengar, orang bilang kuda, kita tangkapnya kuya. Udah gak nyambung, itu masih mending. Lama-lama sama sekali gak mendengar, barulah kita merasakan kebahagiaan yang sekarang kita rasakan. Gak pernah kita berterima kasih, gak pernah kita bersyukur, padahal semua organ kita bekerja dengan baik. Mendengar ceramah, Anda bisa dengar dengan baik, tanpa salah terima. Itu baru dari kesenangan indera melalui gerbang indera. Sekarang tubuh, orang yang melekat kepada tubuhnya, jangan lupa tubuh juga bersifat anicca. Ya. Jangan cerita yang lain. Tumbuh uban saja di kepala. Tante-tante mulai heboh. Kalau tante-tante heboh, pantas umurnya baru 30-40. Nenek-nenek ikut heboh. Kenapa? Malu keluar rambut putih kayak baru lewat di bawah pohon jambu, ada kembang jambu yang nempel warnanya putih ya. Itu baru rambut. Gigi copot kayak saya ya. Ada jendelanya, tapi sekarang udah zaman modern, gigi melongkong copot. Ya ganti sama yang palsu. Walaupun tidak seindah, tidak sekuat yang asli, lumayan. Kalau ngomong ada yang nahan, jadi enggak ceplos-ceplos-ceplos gitu. Ya. Kalau makan juga masih bisa ada yang ya baru gigit. Walaupun enggak sehebat gigi asli, berbahagialah Anda yang giginya masih mulus. Rawat, gosoklah giginya. Jangan seminggu sekali. Ya. Kenapa? Anak sekarang cenderung gosok giginya malas. Kalau orang tua dulu rajin. Kenapa? Belum ada odol, pakai bata ditumbuk, pakai areng ditumbuk. Kalau enggak ada apa-apa, kalau di India masih pakai kayu. Kayu. Enggak punya sikat pakai kayu. Semakin modern, nah, makin canggih alatnya. Nanti dia mau udah sebulan baru disikat, pasti rontok. Soalnya ini odolnya luar biasa. Ya, karat yang gimana juga pasti hilang. Dan anak sekarang lebih cenderung makan yang sangat merusak gigi. Dari yang manis-manis sampai yang ekstrim, dari panas langsung dingin. Makan bakso panasnya luar biasa, setelah itu minum air es. Maka giginya akan lebih cepat rapuh. Ya. Itu baru gigi, belum yang lain. Begitu, ya, mungkin gigi gak kelihatan. Terutama kaum ibu gak ambil pusing. Tapi kalau kulit muka mulai keriput, waduh. Yang dari pantat kalau bisa dipindahin ke muka. Operasi plastik. Ya. Dan di situ kita menderita ketika menghadapi kematian. Takut. Kenapa? Orang mati diem aja, badannya gak bisa bergerak. Baru kaku sedikit, stroke sedikit, stresnya setengah mati. Apalagi kalau kayak orang mati keras, kaku, sama sekali. Gimana? Padahal kalau orang mati gak bisa rasain apa-apa. Tapi perasaan nanti kalau matinya seperti itu, kaku, pulang ke sana ya, gimana dong? Masa pakai kursi roda? Masih ada pemikiran-pemikiran aneh. Ini menghantui setiap orang. Yang lebih parah lagi, sering berbuat jahat. Kejam, sadis. Betul, ketika hidup, perbuatan itu dibenarkan aja. Gak ada efeknya kok. Bunuh orang kayak bunuh nyamuk, biasa-biasa aja. Enggak ada rasa takut, rasa nyesel, rasa gentar, enggak, rasa dosa jauh. Tapi begitu menghadapi kematian, lihat bayangan orang yang dibunuh bermunculan, mulai ketakutan. Makanya jangan berbuat jahat, tanggalkan kejahatan. Lihat orang yang berbuat baik, mau mati aja senyum, bahagia. Kenapa? Sehari-hari berbahagia. Jangan nungguin nantinya kalau mau mati baru senyum. Kalau mau mati baru bahagia. Sekarang mah suka-suka aja. Banyak orang-orang berpikiran seperti itu. Tanya kaum muda, kenapa kamu berani melakukan seperti ini? Ah, itu mah gimana nanti aja. Tuh balam bahasa Jermannya, ah eta mah kumaha engkewe. Seharusnya mulai dari sekarang kita balik, bukan bagaimana nanti. Kalau saya melakukan ini, nanti bagaimana? Dibalik. Sanes engke kumaha, tapi kumaha ke, tapi engke kumaha. Bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Paradigma ini yang harus kita benahi, sehingga pada saat kematian menjelang, gak ada lagi rasa penyesalan datang. Mau mati, wah, nyesel teh. Gak ke wihara Dharma Suka, pada ada Romo Cunda. Makanya begitu mau mati, tolong teleponin Romo Cunda, suruh ceramah. Percuma kalau si Cundanya ada di Jakarta, bisa ke ruang ICU. Kalau si Cundanya ada di mana-mana, yang datang si Cunda lain, bukan yang ini, yang aslinya mah ganteng. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak sering melihat penampilan luar. Lihat ceramah, bukan ceramahnya yang didengerin, dilihatin orangnya dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Udah pulang ditanya sama tetangga, tadi si Romo cerita apa? Nggak tahu. Ngapain sana? Senengnya lihat dia ketawa, kita ikut ketawa. Janganlah seperti itu. Ya. Hari ini untuk mengatasi persoalan yang ketiga, ya, orang-orang yang berbuat jahat ketika mati akan mengalami kesulitan, tapi orang-orang yang baik ketika mati mengalami ketenangan dan kebahagiaan serta ketabahan. Hari ini adalah banyak hal yang bisa dilakukan. Lohita dana. Tahu lohita dana? Lohita darah. Dana. Dana berupa darah. Donor bahasa sekarangnya. Donor lah. Kesempatan emas ini jangan dilewatkan. Terutama bagi mereka yang darahnya belum tercemar seperti saya. Oleh karena itu orang seumur saya sudah tidak diterima lagi. Karena mungkin udah kecampur minyak tanah, kecampur segala rupa. Ya, tapi buat mereka yang umurnya masih produktif, ya, sampai 50 lah, ya, berdanalah. Dana darah adalah sangat-sangat penting. Ya, nanti besok lusa ketika kita juga menerima dana darah orang, kita bersyukur bahwa kita sudah berdana. Saya sampai saat ini belum mencapai rekor 60 kali belum, tapi 25 kali udah. Jadi cukup kawin perak aja, gak sampai kawin emas. Kenapa? Setelah itu jangankan kasih darah ke orang lain, sendiri juga perlu darah. Ya. Kenapa kurang? Kurang darah, buktinya kurus. Kalau yang dulu cuma perutnya aja, samcan tamah. Ingat, orang semakin tua, semakin mudah tambah samcan. Kalau babi, samcannya tambah mau tahun baru, yang punyanya udah ikut cuannya. Wah, sekilo sekian, nambah berat lagi, tambah lagi cuannya. Tapi kalau orang mau jawe, udah overweight, setelah jawe, jangan tanya. Setelah tahun baru, lebih melar lagi. karena makannya tidak tetap kendali, baru diondang ke si A makan. Makan gak banyak, mau cuman ini sedikit, itu sedikit, saking makanannya banyak, ya sepiring metung. Habis dari sini mau ke tetangga, ulang tahun, makan lagi mau. Nanti malam mau ke yang menikah, makan lagi. Maka jangan heran, kita tidak terkendali dalam soal makanan. Jangan heran kalau kita juga gudang penyakit. Hati-hati. Lalu yang keempat, orang yang belajar damanya enggak jelas, bingung, mau mati bingung. Betul percaya sama Buddha masuk surga enggak ya? Padahal yang seperti ini harus dipertanyakannya ketika kita lagi sehat, bukannya ketika kita udah di ujung deket ajal, udah enggak punya waktu lagi. Jangan berpacu dengan melodi, dengan waktu. Kalau sudah dekat, kita enggak sempat lagi berpikir. Makanya enggak heran, umat Buddha yang enggak pernah punya keyakinan adalah sasaran empuk buat makhluk-makhluk planet yang mencari objek. Dalam hal ini, cari umat baru. Kenapa? Umat Buddha dikenal sebagai umat atau tempat untuk beralih ke tempat lain. Makanya mereka bilang, masih agama budaya, syukurlah besok lusa tinggal gampang pindahnya ke tempat kita. Oh, begitu yakinnya. Ketika saya ditanya, masih beragama budaya? Saya bilang, kamu belum beragama Buddha? Kok terlambat? Cuman jok, tapi bikin shock mereka. Kenapa harus beragama Buddha? Justru terlambat, orang lain sudah beragama Buddha, Anda belum. Dan saya juga sebagai umat Buddha terlambat. Orang lain sudah jadi Buddha, saya belum. Oleh karena itu, datanglah jam 4 sore di sini. Pesan sponsor. Kenapa? Yang datang sekarang ini adalah orang yang berkualitas. Kita susah cari figur yang seperti ini. Datanglah. Buktikan sendiri. Jangan percaya mulut si Cunda. Jangan percaya mulut panitia. Datang dan lihat sendiri. Lihat wajahnya saja bulan purnama. Begitu lihat wajah. Kalau lihat wajah saya, sebagian suka. Yang tidak sukanya lebih banyak lagi. Tapi kau lihat yang ini, hampir seluruhnya suka. Kenapa? Dari wajahnya aja terpancar meta, terpancar kebahagiaan, terpancar kualitas batin yang baik. Datang, jangan nanti aja nonton dulu, tunda nonton. Yang bisa ditunda, tunda. Berbuat kebajikan siang. Berdana darah, malam mendengarkan dharma. Dua perbuatan baik dilakukan di sini, maka Anda akan menghadapi kematian dengan tenang. Mau tenang menghadapi kematian? Smile di dalam hati, bukan di bibir. Smile-nya kapan? Nanti mau mati? Enggak, dari sekarang, nabung. Kalau kita enggak punya karma yang terlalu keras, ya garu ke karma enggak ada, maka yang muncul tentu yang lebih kualitasnya di bawah itu. Kalau enggak ada juga, yang muncul adalah karma kebiasaan. Kebiasaan senyum pada saat mau mati senyum. Gua mau mati. Enggak ada beban. Ya, mati. Di dalam agama Buddha buat sesuatu yang ditakuti. Bukan akhir segala-galanya, tapi awal dari kehidupan baru. Ya, bagi mereka yang sudah ompong, gitu lahir, ompong lagi. Tapi ompong nanti itu akan menumbuhkan gigi baru. Kalau ompongnya sekarang cuma menumbuhkan gigi palsu. Jangan takut menghadapi kematian. Paling bisa menganjurkan orang jangan takut kematian. Saya paling senang. Tapi begitu mendengar tetangga, teman, saudara yang umurnya lebih muda, udah mati duluan. Ya, kapan gua? Nah, tadi dia bilang jangan diarep-arep. Timbul pikiran seperti itu. Kita adalah orang-orang yang masih labil. Ya, dalam keadaan sehat, kita gak takut mati. Dalam sehat, kita gak ambil pusing mati. Tapi kalau begitu, kematian secara parsial datang. Ingat ya, kematian bisa total, bisa sedikit-sedikit. Ya, sekarang sudah mulai dirasakan. Kalau dulu saya berlari dan berdiri, dalam artian mau ke wihara manapun saya berlari ngejar-ngejar waktu. Ya. Lalu kalau naik angkot macet udah gak pusing. Lari aja. Masih gagah. Ya. Bus penuh, kereta api penuh. Gak ambil pusing. Berdiri aja asal masuk. Gak tahu kaki siapa diinjek. Pokoknya masuk. Dan terbawa ke Jakarta. Tapi kalau sekarang angkot macet kayak kemarin mau ke Pantai Indah Kapuk, saya udah SMS. Kemungkinan terlambat. Kenapa mau macet? Kalau dulu macet itu saya lari. Berapa jauhnya dari rumah stasiun sih? Ya? Masih muda juga bolak-balik gak pernah naik angkot. Kok udah tua agak mau naik angkot? Ya? Tapi memang kemampuannya gak ada. Ya? Gitu pulang siaran dari Jakarta harus pulang ke Bogor. Cepat-cepat. Siapa tahu Pakuan terlambat. Kereta Pakuan terlambat jam 9 lewat 10 masih ada, saya keburu. Ya? Walaupun berdiri dia 1 jam udah sampai Bogor. Tapi kalau enggak, saya harus nunggu jam 11 malam. Ya. Bermeditabo di stasiun Beos. Dan sampainya ke rumah bisa 2 jam. Karena setiap stasiun berhenti. Dan kemungkinan besar enggak dapat tempat duduk. Jadi berdiri. Sekarang bukannya lagi si Cunda zaman dulu. Kalau dulu mah gagah, sombong dia. Ya. Kalau dipelototin orang, motot lagi. Kalau dipukul orang, wah. Bisa mukul 2 kali. Kalau sekarang ada orang berantem aja. Jurusnya Cibarusa. Kalau di Bogor namanya jurus Cibarusa. Batu rusuh kita misah. Ada kerusuhan kita lari. Jangan deket-deket. Kenapa? Jangankan ikut rusuh. Kedorong-dorong orang lain juga kita jatuh. Dan kalau udah jatuh susah bangun. Kalau dulu jatuh bangun lagi. Kalau sekarang jatuh malu bangunnya lama gitu. Ya. Udah waktunya ya. Belajar dhamma. Jangan ditunda-tunda. Semakin tua kita bukan semakin gagah. Bohong kalau ada orang bilang nanti aja belajar dhamma. Kalau udah mau mati belajar dhamma pasti masuk surga. Enggak mudah yang diperkirakan orang seperti itu. Sekali lagi, jangan takut menghadapi kematian ya. Padahalnya jangan terlalu melekat kepada kesenangan indera. Jangan terlalu melekat kepada tubuh ini. Jangan berbuat jahat dan mulai menemukan keyakinan. Dengan modal ini kita mampu menghadapi kematian dengan tenang dan bukan menentang kematian. Ya. Mentang-mentang enggak takut mati lagi, saya mau jalan-jalan ke Monas, rasanya kalau berdiri di ujung puncak Monas enak gitu. Jangan menentang kematian. Kenapa? Kematian yang seperti itu tidak menyenangkan. Mau mati yang menyenangkan? Saya cerita ada seorang ibu di Bandung. Udah sering saya cerita ini. Dia cuma yamkeng. Modalnya cuma mui, yincing, dan dia nyencing. Kalau dia nyencing, ifsim, sepenuh hati. Anak-anaknya tidak ada satupun yang beragama Buddha. Yang beragama Buddha cuma mui dan icing. Cuma itu modalnya. Dia baca terus. Dan dia baca mungkin lebih rajin dari para biku-bikuni. Pagi bangun udah baca. Malam baca. Anak yang bilang, tuh masuk agama yang salah. Orang lagi tidur dia ketok-ketok kayu. Kalau tukang baso ketok-ketok kayunya dapat duit. Ini enggak. Tapi apa yang terjadi? Pada satu saat dia bilang sama temennya, kalau kamu mau ngobrol sama saya, kita ngobrol malam ini. Memangnya ada apa? Lu happy banget. ya mau pergi jauh. Memang ada anaknya yang di luar negeri apa di mana. Orang bilang, oh pasti lu mau ke sana, ke anak lu ya, pantas happy banget. Bukan cuma ke anak, lebih jauh lagi. Enggak, mulai enggak diperhatikan. Semua dirapi-rapihin. Hari itu adalah hari kebahagiaan. Besoknya, dia niecing, bangun pagi, rapihin tempat tidur. Dia mandi, dia nyenjing, naik lagi ke tempat tidur, dan bahagia. Ini orang awam loh. Kalau tidak bisa, kita juga pasti bisa. Makanya mulai dari sekarang, jangan mau dinyenjingin orang ketika mati. Dari sekarang mulai nyenjing sendiri, baca parita sendiri. Begitu mau mati, enggak ada yang bacain parita. Telepon Mas Basuki, Mas bacain parita, enggak sempat. Properti lagi bagus. Ya. Sakit hati enggak? Enggak. Telepon Mas Sarwan, Pak Sarwan, susu Romo Juna, enggak bisa, Romo Juna lagi ke India. Tapi kan udah biasa sendiri. EGP, gua nyencing aja sendiri, ya. Nyaman, tenang, damai. Matinya juga damai. Coba kalau Anda enggak pernah punya keberanian buat nyencing sendiri, begitu telepon Mas Basuki jawabannya seperti itu. Waduh, kecewanya banget. Cari Romo Cula jawabannya seperti itu. Wah, ngamuk. Apalagi minta tolong ke wihara. Tuhu, tolong ya, papa ngai, mau. Oh, boleh. Paket A, paket B, paket C. Amsyong enggak? Muntah darah. Kakak yang mati, benar-benar. Selama ini gua berdana di wihara itu enggak ada gunanya. Kok enggak mau mati, ada minta tolong. Ada paket A, paket B, paket C. Datang tetangga, mau enggak dibawain, free, gratis, enggak usah bayar. Kecewa enggak sama agama Buddha? Kecewa, umat banyak yang dikecewakan seperti itu. Makanya daripada kecewa, datang sore ini jam 4, lihat purnama. Dan jadikan purnama itu muncul di dalam diri. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa tumbuh dengan lebih subur. Kalau kita punya tuntunan, punya suri teladan yang bagus, yang berkualitas. Kalau kita punya guru yang berkualitas, ya. Ada pepatah Tionghoa, sejelek-jeleknya disiplin tentara, sejelek-jeleknya prajurit, di bawah seorang jenderal yang bagus, gak ada prajurit yang jelek. Kalau kita ketemu guru yang bagus, ya. Walaupun kita gak bisa seperti guru, tapi jadi murid guru lumayan. Gak jadi master, jadi mister lumayan, ya. Karena ada kualitas yang berkembang. Sekali lagi, bukan pesan sponsor, ya. Sulit menemukan figur guru seperti Pak Osayado. Datanglah. Saya belum punya hoki belajar meditasi di bawah bimbingan beliau. Tapi saya punya hoki belajar meditasi di bawah bimbingan murid beliau, Seale Dipangkara. Sehingga pengabdian saya makin saya tingkatkan. Karena purnamanya Seale menerangi batin saya. Itu baru muridnya loh. Apalagi suhunya. Ya. Makanya kesempatan emas. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Dan mari kita tingkatkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga kita menghadapi segala yang terjadi pada diri kita. Dengan penuh ketabahan, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh pemikiran yang benar. Terima kasih. Namaste. Swagihoto.
Kalau ada ingin bertanya secara tertulis, kami juga persilakan untuk ditulis terlebih dahulu dan kemudian diangkat aja, nanti saya ambil.
Tadi ada penjelasan mengenai kebahagiaan. Saya kira kebahagiaan yang yang kita anggap kalau dapat sesuatu yang nanti gitu, kebahagiaan itu sebenarnya sesuatu yang sederhana menurut pendapat saya, karena ada pengalaman sederhana sekali Romo. Waktu itu di lorong sederhana, waktu itu ada lumpur dari Thailand, saya habis dari toilet, secara tidak sengaja berpapasan dengan beliau, kemudian beliau menepuk bahu saya sambil tersenyum gitu, tanpa bicara, tapi itu menimbulkan kesan yang dalam buat saya, hal yang sangat sederhana, menimbulkan kebahagiaan. Nah, adapun pertanyaan saya, bagaimana kita dapat menumbuhkan senantiasa kebahagiaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari?
Ya, terima kasih dong. Simple ya, semua orang sekarang di sini termasuk kita masih berpikir, aku buat yang bujangan, aku akan berbahagia kalau lulus SMA. Udah lulus, dia gak bahagia, mesti menghadapi ujian masuk universitas. Aku berbahagia kalau nanti diterima di universitas. Begitu diterima, dia gak bahagia. Kenapa? Dia harus kuliah. Lagi kuliah, aku akan berbahagia kalau dapat pacar. Lupa sama bahagia. Udah kuliah, dapat pacar, aku bahagia kalau dia jadi suami atau istriku. Lupa bahagia punya pacar. Udah suami istri, aku akan bahagia kalau punya anak. Lupa kebahagiaan punya istri atau punya suami. Udah punya anak, wah, terus kita hidup dalam khayalan ya, yang berseri. Dan kebahagiaan itu gak muncul-muncul. Kebahagiaan ini harus dinikmati sekarang di sini. Tarik nafas pelan-pelan. Tegak. Wah, bahagia. Kenapa? Free, gak bayar. Lalu gak nyesek. Napasnya gak Senin, Kamis, Jumat berhenti. Enggak. Lancar. Mau lihat yang gak bahagia, ke ruang ICU. Napasnya udah susah, gerak krok, udah pakai oksigen, bayar, oksigennya bayar, ruang ICU-nya bayar, dokternya bayar, semua serba bayar. Jadilah orang yang bersyukur, kampun, kata orang sana, kanten, kata orang sini, anumodana, kata bahasa keren. Itu cuma kata-kata. Betul gak orang itu bersyukur, berterima kasih di dalam hatinya? Kalau mulai bersyukur, itu baru napas. Ketika kita lihat, jangankan lihat cewek cantik, cowok ganteng, lihat muka nenek-nenek, jelas aja harus bersyukur. Kenapa? Mata saya kalau lihat Anda kayaknya remeng-remeng, jelek semua. Jangan yang udah keriput, yang masih seger juga gak jelas. Hidungnya kadang-kadang juga geser-geser. Nikmatinlah. Ya? Anda giginya masih bagus, bersyukurlah. Kenapa? Anda belum mampu sikat gigi sambil bersiul. Kalau saya udah bisa. Anda sikat gigi cuma di mulut, simple, bahagia. Kalau saya sikat gigi, udah di mulut, udah di luar lagi. Dua kali sikat giginya. Tapi tetap bersyukur, kenapa? Walaupun begitu, saya masih punya gigi. Jadi kalau kita bahagia, bukan nanti, sekarang. Ada orang bilang, gimana mau bahagia, mau? Aku punya anak semua di luar negeri. Orang bilang, anak di luar negeri pasti setorannya hebat. Yang satu euro, yang satu dolar, yang satu pound sterling. Apa enggak hebat? Boro-boro mo, anak-anak gak pernah kirim, gak bahagia mo. Coba periksa diri sendiri, apakah kita pernah ngirim sesuatu buat orang tua kita? Ke mama, ke papa, pernah tiap bulan rutin ngasih? Kalau belum, pantas ya buahnya juga seperti itu. Ya. Tapi periksa lagi, apakah anak-anak kita yang di luar negeri ngerongrong ke kita? Walaupun dia gak bisa ngirim, tapi dia tidak merongrong. Be happy punya anak yang tidak merongrong. Kenapa? Banyak orang anaknya merongrong. Minta uang sama mamanya. Mah, kasih duit gak? Mah minta gede kok, cuman gocap. Gocap apa? Ban? Yau? Em? Kata mamanya. Gua jual gigi palsu juga gak? Gak sampai gocap. Dari mana mama punya duit? Mah, mama teh punya harta banyak. Mau kasih atau mau coba-coba nih? Jangan diturutin ya. Mau coba-coba, celurit nih. Banyak orang tua dibunuh oleh anak karena gak kasih duit soal sepele. Kita, anak kita gak begitu. Bersyukur. Orang boleh bilang anak di luar negeri senang. Mari kita lihat yang di luar negeri. Dia gak gerongrong orang tuanya, tapi dia kerja ekstra berat untuk tetap bertahan di sana. Udah luar biasa. Belum tentu anak di luar negeri itu bahagia. Lihat TKW, TKI yang dikirim. Apa bahagia? Orang bilang di kampung, gajinya dinar, dolar. Gak taunya ada di kolong jembatan. Kerja teriskaan bukannya ke baju, ke muka. Kita cuma lihat luar, gak lihat dalam. Makanya dari sekarang, jangan tunda lagi. Memperhatikan diri sendiri dan bersyukur. Makanya orang suci bilang kanan. Kenapa? Dia bisa bantu orang lain kok. Gak bisa bantu duit, gak bisa bantu macam-macam, bantu tenaga. Simple. Makanya kita cerita di sini berdana-berdana cuman teori. Di Seci praktek. Bedanya jauh. Ya. Itu satu ya. Jadi janganlah mencari-cari kebahagiaan di luar diri dan nanti. Be happy. Sekarang. Barangkali itu Pak. Makasih. Yang lain? Ada yang langsung? Gak ada? Ya. Ini ada pertanyaan bagus. Jika seorang dalam hidupnya selalu berbuat kejahatan, tapi menjelang kematian terlintas hal baik dalam pikirannya, apakah terlahir di alam yang baik atau surga? Ya. Alam yang baik bisa kembali ke alam manusia. Itu kelahiran di alam manusia adalah susah. Tapi jangan mimpi terlahir di keluarga baik-baik. Terlahirnya mungkin di kolong jembatan. Karena karmanya banyak yang buruk. Tapi lumayan, bisa terlahir di alam manusia, tidak terlahir di neraka, tidak terlahir di alam binatang, tidak terlahir di alam hantu kelaparan, tapi di alam manusia. Tapi tetap indeks prestasinya rendah. Terlahirlah dia tanpa mama, tanpa papa di kolong jembatan, gak tahu keluar dari mana. Mamanya aja gak mau ngakuin tuh anak. Menyedihkan ya. Kalau misalnya dia terlahir di surga, gak mungkin surga yang tinggi. Surganya adalah Catur Maharajika, empat raja dewa. Bisa tinggal di pohon, bisa tinggal di batu ya. Mending kalau dia jadi pejabat di kerajaan itu, paling banter jadi tukang sapunya dewa. Raja Bimbisara terlahir di surga Kawatimsa, cuman jadi gandarwa musik surga. Padahal di kehidupannya sebagai seorang raja, di kelahiran berikutnya dia cuman jadi pemusik surga, gak jadi raja dewa ya. Itu salah satu contoh. Kondisi bagaimana yang disebut kenangan meditasi? Kalau kita meditasi dengan objek anapanasati, kita fokus ke keluar masuk nafas, terus kapan tenangnya meditasi. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu kayak gigit cabai, begitu gigit langsung pedes. Meditasi perlu ketekunan, perlu banyak pandangan yang benar juga, kebijaksanaan juga, semangat juga, semua saling menunjang. Ketenangan di dalam meditasi adalah bagaimana, sejauh mana kita sudah bisa menekan semua rintangan. Rintangan apa yang menghalangi pikiran? Nafsu. Nafsu kesenangan indera. Lalu apalagi keraguan, apalagi kemalasan. Orang meditasi gak bisa malas. Kalau orang yang malas katanya, jangan latihan meditasi nanti jadi malas, bohong. Gak percaya kalau Anda lagi malas lalu meditasi, gak bisa. Tinamida, kemalasan dan kelambanan itu ditekan oleh meditasi. Jadi orang itu penuh dengan power. Lalu kebingungan, udaca, kegelisahan itu juga ditekan. Dengan lenyapnya 5 rintangan batin ini, ketenangan muncul sendiri. Gak usah dicari-cari. Kapan tenangnya? Kalau orang udah ahli, kapan aja, di mana saja bisa. Tapi buat kita, jangan coba-coba bermeditasi ketika bawa kendaraan. Akibatnya Anda akan merasa tenang di rumah sakit. Yang berikut. Tadi Romo bilang tentang membunuh orang tua. Saya mau tanya, jika orang tua udah kritis di ICU dan dokter bilang udah tidak ada harapan, kita sebagai anak jika mencabut oksigen biar ortu pergi dengan tenang dan tidak sengsara, adalah perbuatan dosa atau bukan? Orang tua menderita ketika sakit, itulah karmanya yang harus dia jalankan. Kita gak tega, kesian melihat orang tua seperti itu, itulah karma kita yang harus kita jalankan. Keluar duit, udah gak tega, udah segala rupa, itulah yang harus kita jalanin. Kalau begitu, nyabut selang dengan istilah mercy killing, supaya lebih cepat matinya dengan tenang. Kalau namanya membunuh, dengan cara apapun tetap membunuh, gak ada pembenaran. Kalau kata dokter, umurnya gak lama lagi, itu dokter bilang. Apakah dokter tahu? Seringkali terjadi malpraktek, sudah dinyatakan meninggal. Beberapa saat udah dimandiin, udah dipakein, bangun lagi. Contohnya mati suri. Kita gak pernah tahu. Makanya di dalam agama Buddha, kalau orang tua meninggal, jangan cepat-cepat dimandiin, jangan cepat-cepat dimasukin ke dalam peti, apalagi ditutup. Tunggu sampai matinya sempurna. Matinya sempurna apa? Unsur hangatnya hilang. Lalu unsur kehidupannya hilang. Bedanya gimana ya unsur kehidupan? Lihat aja pohon. Pohon mati sama pohon yang seger beda. Sayur yang masih seger dengan sayur layu aja udah beda. Apalagi yang udah busuk. Begitu juga manusia. Jadi faktor-faktor itu biarkan mati dengan sempurna. Baru mau dimandiin. Kenapa? Kenapa sih mesti dimandiin? Karena si mayat gak bisa mandi sendiri. Kalau dia mandi sendiri, kabur yang nungguinnya. Ada orang tanya, mau perlu gak yang mati dibacain parita? Perlu. Kenapa harus dibacain parita? Karena yang mati gak bisa baca parita. Saya sih enjoy-enjoy aja ceritanya. Soal orang mati mau bacain parita atau enggak, dia udah punya jalan sendiri. Tapi yang hidup yang ngerongrong. Kenapa? Kalau belum dibacain parita, kayak punya utang. Nanti mama gue disana diterimanya di mana ya? Jadi daripada tidak tenang yang hidup, lebih baik bacain parita. Yang mati, mau tenang, mau enggak tenang, bukan urusan kita. Dia udah mati kok. Tapi yang hidup, merasa lebih yakin, lebih tenang ya. Bisa ngerti ya? Jadi janganlah cabut-cabut di ruang ICU. Mau gak tahu sama suster. Suster gak tahu, tapi diri sendiri tahu. Jangan, jangan. Sekali lagi jangan. Ya. Tapi kalau Anda mau cabut juga, itu karena Anda, saya tidak bisa mencegah. Kama kasaka, setiap orang punya karmanya sendiri-sendiri. Ya. Saya gak punya hak untuk melarang seseorang. Tapi sekarang, kalau lagi belum terjadi, saya bilang jangan. Tapi bukan larangan, cuman bilang jangan aja. Mau dilanggar silakan, mau didengar silakan. Ya. Yang berikut, Romo, saya mau tanya, kalau dengan orang sakit baca parita apa? Ini umat Buddha. Kalau mau bacaan yang sakit parita apa? Kalau mau yang merit parita apa? Baca parita mah semua parita juga bisa untuk yang mati. Be happy, be happy, be happy. Bisa. Anda gak hafal parita susah. Be happy, bahasa kerennya apa? Sukite hotu, sukite hotu. Iya, sama aja. Suki hohi, suki hohi. Lama-lama bingung sendiri. Apa suki, apa hohi. Lebih baik, be happy, be happy. Semoga berbahagia, semoga berbahagia, semoga berbahagia. Yang sakitnya, sembuh gak dibacain itu? Enggak sembuh bukan urusan kita. Tapi orang ketika sakit, dia cuma lihat aja seperti bapak tadi. Patahan mau ke toilet, di toilet aja. Senangnya luar biasa. Baru sama Bante, kalau sama Romo Cula. Lebih hebat lagi. Kita mau baca parita apapun ke yang sakit. Jangankan baca parita, datang dengan smile, dengan senyum. Orang yang didatangi itu udah langsung 25% penyakitnya baik. Kalau gak baik, rasa sakitnya berkurang. Gak percaya, Anda buktikan dulu sakit. Lalu Pak Basuki datang, apa yang terjadi? Mas Bas, Kamsia ya, udah mau datang, kita udah lupa. Happy. Begitu happy, rasa sakit berkurang. Penyakitnya sembuh? Enggak, rasa sakitnya berkurang. Beda enggak? Kalau enggak didatengin Mas Basuki, lu merasa sakit terus. Datang Mas Basuki, 1 jam libur sakitnya. Bahagia enggak? Seringkali kita enggak bisa keluar dari penyakit. Tapi dengan sikap batin yang baik, kita bisa mengurangi rasa sakit. Makanya jangan heran, banyak orang sakit bisa kerja. Orang bilang, jangan maksain, kan kamu lagi sakit. Tapi buat dia, gak masalah. Kenapa? Rasa sakitnya gak muncul pada saat kerja. Tapi begitu dia tidur aja, wah penyakitnya terasa banget. Kita bisa mengalihkan perhatian kita. Arita punya kemampuan seperti itu. Syukur-syukur begitu dibacain parita, langsung keluar dari ICU. Saya adalah orang yang sering bacain parita bisik-bisik di ruang ICU. Karena gak boleh gandeng-gandeng. Hasilnya, semua keluar dari ruang ICU. Ada yang sehari dua hari, pulang selamat, dikasih kabar, Mo, papa udah sehat kembali. Wah, syukur, bahagia. Mo, papa sudah pulang ke alam sana. Bahagia. Kenapa? Paritanya bikin dia mati berkualitas. Bukan bersyukur karena dia mati. Bukan. Tapi bikin orang yang mati berkualitas. Pada saat mau mati dia berkeluh kesah. Haiya, Buddha gak adil. Haiya, Maim kemana? Nah, begitu dikasih penjelasan, dikasih senyum, dia menghadapi kematian dengan ikhlas, dengan sabar, dengan sadar. Hebat enggak? Anda juga harus bisa seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi seseorang yang sedang sakit, ya, jangan bawa penyakit kita ke dia. Apa sih penyakit dia? Gua juga sakit banyak lu. Lu mah enak sakitnya cuma di ujung rambut. Gua mah segala rupa. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jangan. yang terjadi di dalam diri kita, walaupun lagi sakit, kita menjenguk teman kita yang sakit, kita harus lebih fresh. Sehingga dia akan berpikir, iya ya, lu sakitnya lebih hebat dari gua, tapi lu smile-smile aja, senyum-senyum aja, happy-happy aja, kok gua yang sakitnya sedikit? Ya udah teriak-teriak. Apa yang terjadi? Dia punya kemampuan meningkatkan batinnya, dan pada saat itu penyakitnya sebagian besar tersembuhkan atau tidak terasa sakit. Banyak orang-orang yang punya problem besar, tapi dia bisa menyeberangkan orang lain yang punya problem. Padahal problem dia di rumah juga, wah, luar biasa. Ini yang kita harus bisa sharing ke orang lain. Jangan ketika orang punya masalah, kita juga bilang, masalah gua lebih hebat, lebih banyak. Jangan. Ya. Kalau perlu kita kasih tahu, iya ya, lu berat sakitnya. Ya. Makanya harus nyontok si B, si A, si C, sakitnya juga lebih berat dari lu. Tapi dia enjoy, bahagia. Ya. Dan ternyata bisa cepat sembuh. Kenapa lu gak mau coba seperti itu? Misalnya seperti itu. Kita membangkitkan, menularkan semangat kepada orang yang sakit. Kenapa? Kalau orang yang sakit, itu pada dirinya muncul banyak kelemahan. Yang tadinya banyak teman ketika di ruang ICU, ya. Kalau lagi setengah sadar, mana teman yang dipikirin, kemana Basuki, kemana Cunda? Udah berhari-hari di ruang ICU, masa dia belum tahu juga, ya. Mungkin seperti itu. Makanya penting pelayanan umat. Sebelum Anda dilayani oleh orang lain, mulai dari sekarang, bergabunglah dengan pelayanan umat. Kunjungilah saudara-saudara yang sedang sakit. Hibur. Ya. Ada satu nenek di Holland, ketika saya tahun 76 ke Holland. Dia orang Bandung. Ya. Suaminya sudah meninggal dan pensiun. Jadi dia hidup dari gaji pensiun dan tunjangan hari tua, cukup untuk makan. Suaminya bilang ke istrinya, uang pensiun, uang tunjangan hari tua, jangan dipakai tupok. Karena istrinya doyan tupok. Nah, supaya tetap bisa tupok, dia kerja di dapur restoran, dan gajinya salon buat tupok, tanpa mengganggu uang pensiun suami. Ketika sakit, dia tinggal telepon sama teman-temannya. Hari ini gua lagi sakit. Wah, temannya datang berkunjung. Ngelongok yang sakit? Enggak. Gelar meja tupok di rumahnya. Ini benar loh kejadian. Kenapa gitu, Tante? Hidup di Holland kesepian. Kalau cuma sendirian di rumah ngapain? Lebih baik undang teman tupok. Cuman salah. Ya. Ngumpulinnya tupok. Dasar tupok kui gitu ya. Coba kalau datang bersama rumah baca parita, tentu hasilnya lebih hebat dari tupok. Tapi susah kalau ngomong sama tupok kui, kita ceritain parita, gak nyambung. Dan mainnya juga kartu ceken. Tahu kartu ceken? Kartu yang ada apa sih? Gundul, wapekong, wajit, segala lupa gak ngerti saya. Kita lihat, kalau teman datang berkumpul untuk main kartu aja membuat yang sakit menjadi fresh, apalagi teman datang untuk bacakan parita. Makanya mulai dari sekarang bergabunglah dengan pelayanan umat. Sehingga Anda ketika nanti mengalami saat-saat kematian, Anda gak perlu didatengin lagi oleh siapapun. Kenapa? Udah terbiasa ya, melayani orang. Jangan-jangan ketika sakit juga malah menghibur yang di sebelah yang sakit. Ibu, tante, jangan takut, tante ada saya. Kalau tante kenapa-napa, tinggal bel sama saya malam ini. Kadang-kadang tetangga sama tetangga di ruang rumah sakit punya sweet memory, sehingga keluarlah lagu Sin Carolus. Karena si pasien jatuh cinta pada si suster, dan si suster jatuh cinta kepada si pasien di ruang rumah sakit. Ya. jalin kasih di mana bisa terjadi. Dan biasanya kalau suster yang datangnya baik, si pasiennya juga cepat sembuh. Kalau susternya judes, udah sakit dijudesin cepat mati. Ya, barangkali itu yang bisa saya berikan. Waktunya entek habis sampai di sini, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam episode yang lain. Dan pada akhirnya saya sesuai pesanan, banyak pesanan sponsor, ya, membacakan Hotute Manggalam. Sekali lagi, Hotute Manggalam artinya Hotu semoga terjadi, Te pada Anda, Manggalam berkah keberuntungan, semoga Anda beruntung. Hotute Manggalam, 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 kekuatan puja bakti dan pembacaan parita-parita suci ini, semua penyakit lenyap hendaknya. Semoga dengan kekuatan puja bakti ini pula, kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan dan kebahagiaan yang kita peroleh di wihara ini berlimpah ruah kepada papa, mama, sanak keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namaste, Swati Hotu. Salam sejahtera buat kita semua.